Isithombe sesine. U-Adam no-Eva ngaphandle kwensimu. Ncwadi kaGenesis wesithathu, siqale evesini yeshumnane, sigcine evesini amashumi amabili nane. Kulo mfanekiso siyabona ukuthi kwenzekani lapho u-Adam eqa umyalo kaNkulunkulu. UNkulunkulu wajezisa ngokweqa umyalo wakhe, kodwa waqala ngenyoka wathi, ngoba wenze lokhu, uqale kusiwe ngaphezu kwazo zonke izilwane ezifuyiwe nezasendle. Kusukela ngalesikhathi uSathane waba isithi sikaNkulunkulu nesomuntu. UNkulunkulu wayeshilo ekuqaleni ukuthi isizukulwane sika-Adam no-Eva, iNkosi uJesu Kristu, siya kumehlula uSathane. UJesu wakwenza lokho ngesikhathi efela izono zethu nangesikhathi evuka ekufeni. UNkulunkulu wathi kulo wesifazane, ngizokwandisa ubuhlungu ekulekweni, ekhulelweni nasekubeletheni kwakho. UNkulunkulu wathi ku-Adam, ngoba ulalele inkosikazi yakho wadla nakulomuthi, ngiyawuqalekisa umhlaba. Ngakho-ke uzowusebenza kanzima ukuze ukhiphele ukudla okuzokwanela wena nomndeni uze ufe. UNkulunkulu wakhiphela u-Adam ngaphandle kwensimu. U-Adam waqamba inkosikazi ngokuthi u-Eva, okusho ukuthi ukuphila. Wathola abantwana baka-Adam. U-Adam no-Eva nabo bonke abantu abeza ngemva kwabo banobubi kubona yibo lobu obuhlukanisa noNkulunkulu kanye nabo uqobo. Sonke asimlaleli uNkulunkulu. Ukungalaleli kuyisono, ngoba uma sona siyafa. Kodwa likhona ithemba. UJesu ophilayo ukhona ukusisiza emandleni sono kanye noSathane.